สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Building Microservices Designing Fine-grained Systems ของแซมนิวแมนเป็นหนังสือเทคนิคด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่อธิบายการออกแบบระบบจากบริการขนาดเล็กซึ่งทำงานได้อย่างอิสระแต่ร่วมกันส่งมอบความสามารถของผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวหนังสือไม่ได้เสนอว่าไมโครเซอร์วิสเป็นคำตอบสากลตรงกันข้ามเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าเมื่อใดความเป็นอิสระของบริการให้ประโยชน์และเมื่อใดต้นทุนของระบบกระจายสูงเกินความคุ้มค่าฉบับปรับปรุงครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดขอบเขตบริการตามโดเมนธุรกิจการสื่อสารและการจัดการข้อมูลไปจนถึงการทดสอบการส่งมอบการเฝ้าระวังความปลอดภัยและโครงสร้างทีมนิวแมนจึงวางไมโครเซอร์วิสไว้ไม่ใช่เพียงรูปแบบการเขียนโค้ดแต่เป็นวิธีจัดการความซับซ้อนทางเทคนิคและองค์กรเนื้อหาเหมาะกับนักพัฒนาสถาปนิกผู้นำทีมและผู้ดูแลแพลตฟอร์มที่ต้องประเมินหรือดำเนินงานระบบแบบกระจายอย่างรอบคอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกำหนดขอบเขตบริการจากโดเมนธุรกิจไม่ใช่จากชั้นเทคนิคแก่นของหนังสือคือบริการที่ดีต้องมีความรับผิดชอบชัดเจนและขอบเขตนั้นควรสะท้อนความสามารถทางธุรกิจเช่นการสั่งซื้อการชำระเงินหรือการจัดส่งมากกว่าการแบ่งตามชั้นข้อมูลส่วนติดต่อผู้ใช้และตันกับแอปพลิเคชันการแบ่งตามชั้นเทคนิคมักทำให้การเปลี่ยนแปลงหนึ่งเรื่องต้องประสานหลายทีมและหลายส่วนของระบบจึงยังคงมีการพึ่งพากันสูงแม้จะแยกเป็นหลายบริการแล้วในทางกลับกันการมองโดเมนช่วยให้ทีมรับผิดชอบผลลัพธ์หนึ่งส่วนได้ตั้งแต่ต้นจนจบและทำให้การเปลี่ยนกติกาธุรกิจเกิดในขอบเขตที่ควบคุมได้นิวแมนเชื่อมแนวคิดนี้กับหลักการความยึดเหนี่ยวภายในสูงและการพึ่งพาระหว่างบริการต่ำอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ทำให้การแยกขอบเขตดูง่ายๆเกินจริงโดเมนจริงๆมีส่วนที่ทับซ้อนความรู้ขององค์กรอาจกระจัดกระจายและขอบเขตที่เหมาะสมย่อมเปลี่ยนเมื่อผลิตภัณฑ์เติบโตจึงควรเริ่มจากการทำความเข้าใจภาษากระบวนการและเจ้าของงานในธุรกิจแล้วใช้รอยต่อที่มีอยู่เป็นจุดตั้งต้นสำหรับระบบเดิมแนวคิดนี้เตือนว่าไม่ควรรีบแตกบริการตามโครงสร้างโค้ดปัจจุบันเพราะอาจเพียงย้ายความยุ่งเหยิงของโมโนลิธไปสู่เครือข่ายประเด็น2ความเป็นอิสระมีคุณค่าแต่ต้องแลกกับความซับซ้อนของระบบกระจายไมโครเซอร์วิสให้ประโยชน์สำคัญคือการนำไปใช้งานปรับขนาดและเลือกเทคโนโลยีได้แยกกันในระดับบริการหากบริการหนึ่งต้องรับภาระมากทีมอาจขยายเฉพาะส่วนนั้นได้โดยไม่ต้องขยายทั้งระบบหากต้องเปลี่ยนความสามารถที่มีขอบเขตชัดการปล่อยรุ่นก็อาจทำได้โดยลดผลกระทบต่อส่วนอื่นแต่นิวแมนเน้นว่าอิสระนี้ไม่ใช่ของฟรีเพราะการเรียกข้ามเครือข่ายล้มเหลวได้มีความหน่วงและตรวจสอบยากกว่าการเรียกฟังก์ชันในโปรแกรมเดียวปัญหาที่เคยซ่อนอยู่ในหน่วยความจำเดียวจะปรากฏเป็นความผิดพลาดบางส่วนข้อมูลไม่ตรงกันชั่วคราวการเรียกซ้ำและการวิเคราะห์เหตุขัดข้องข้ามหลายบริการหนังสือจึงไม่วัดความเป็นไมโครเซอร์วิสจากขนาดโค้ดหรือจำนวนบริการแต่จากระดับการเปลี่ยนแปลงและการทำงานที่แยกอิสระได้จริงบริการที่เล็กมากแต่ต้องเผยแพร่พร้อมกันเสมอใช้ฐานข้อมูลร่วมกันหรือเรียกหากันเป็นลูกโซ่ยาวยังไม่ได้รับประโยชน์จากการแยกสถาปัตยกรรมข้อคิดเชิงปฏิบัติคือเริ่มด้วยจำนวนบริการที่ทีมดูแลได้ให้เหตุผลของการแยกชัดเจนและยอมรับว่าบางระบบหรือบางช่วงของผลิตภัณฑ์โมโนลิธที่ออกแบบดีอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าประเด็น3ออกแบบการสื่อสารให้รับมือความล้มเหลวไม่ใช่เพียงส่งข้อมูลถึงกันหนังสือวิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างบริการในฐานะการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบรอคำตอบทันทีเหมาะกับกรณีที่ผู้เรียกต้องใช้ผลลัพธ์ในขณะนั้นและทำความเข้าใจเส้นทางคำขอได้ตรงไปตรงมาแต่เมื่อบริการหนึ่งพึ่งความพร้อมของอีกบริการมากเกินไประบบจะเปราะต่อความหน่วงและความล้มเหลวการสื่อสารแบบ asynchronous และการส่งเหตุการณ์จึงมีบทบาทเพราะช่วยลดการรอคอยโดยตรงและรองรับงานที่ดำเนินต่อภายหลังได้อย่างไรก็ดีวิธีนี้เพิ่มภาระเรื่องลำดับเหตุการณ์การส่งซ้ำการติดตามสถานะและความสอดคล้องของข้อมูลที่อาจไม่เกิดทันทีนิวแมนจึงชี้ว่าไม่มีรูปแบบเดียวที่ใช้ได้ทุกจุดทีมต้องเลือกตามลักษณะของกระบวนการธุรกิจและระดับความทนทานที่ต้องการประเด็นสำคัญอีกข้อคือสัญญาระหว่างบริการอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้บริการจะสร้างการพึ่งพาที่รุนแรงแม้แต่ละบริการจะถูกแยกคลังโค้ดแล้วก็ตามการออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนเวอร์ชันความเข้ากันได้ย้อนหลังและข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นดังนั้นการสื่อสารไม่ใช่รายละเอียดของโปรโตคอลเบลวาส แต่เป็นกลไกที่กำหนดว่าบริการจะยังพัฒนาและฟื้นตัวได้อย่างอิสระเพียงใดประเด็น4แยกความเป็นเจ้าของข้อมูลพร้อมยอมรับความสอดคล้องแบบค่อยเป็นค่อยไปการจัดการข้อมูลเป็นจุดที่ทำให้การย้ายจากโมโนลิธสู่ไมโครเซอร์วิสยากกว่าที่เห็นในโมโนลิธหลายส่วนสามารถอ่านและเขียนฐานข้อมูลเดียวกันใช้ธุรกรรมเดียวเพื่อรักษาความถูกต้องและเชื่อมตารางเพื่อสร้างมุมมองข้อมูลได้สะดวกแต่เมื่อแยกบริการการแชร์ฐานข้อมูลทำให้ขอบเขตที่ประกาศไว้ไม่เป็นจริงเพราะบริการหนึ่งยังเปลี่ยนโครงสร้างหรือความหมายของข้อมูลจนกระทบอีกบริการได้หนังสือสนับสนุนให้บริการเป็นเจ้าของข้อมูลของตนแล้วเผยแพร่ข้อมูลหรือความสามารถที่ผู้อื่นต้องใช้ผ่านข้อตกลงที่ชัดเจนผลตามมาคือทีมต้องออกแบบการทำงานที่ข้อมูลของแต่ละบริการอาจสอดคล้องกันภายหลังแทนที่จะบังคับให้ทุกส่วนเปลี่ยนพร้อมกันในธุรกรรมข้ามระบบนี่ไม่ใช่การลดมาตรฐานความถูกต้องแต่เป็นการระบุให้ชัดว่ากระบวนการใดต้องยืนยันผลทันทีและกระบวนการใดยอมให้สถานะค่อยๆบรรจบกันได้การทำเช่นนี้ต้องมีการจัดการเหตุการณ์การชดเชยเมื่อขั้นตอนล้มเหลวและอ่านออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะระหว่างดำเนินการประโยชน์คือแต่ละบริการพัฒนาและปรับฐานข้อมูลได้คล่องตัวขึ้นแต่หากโดเมนยังแยกไม่ชัดการบังคับให้แยกข้อมูลเร็วเกินไปจะทำให้เกิดการคัดลอกข้อมูลที่ไร้ระเบียบและการประสานงานที่ซับซ้อนกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายสถาปัตยกรรมต้องครอบคลุมการส่งมอบการสังเกตการความปลอดภัยและทีมจุดเด่นของหนังสือคือไม่จำกัดคำว่าออกแบบไว้ที่ผังบริการระบบที่ประกอบด้วยหน่วยนำไปใช้งานได้หลายหน่วยต้องมีความสามารถด้านปฏิบัติการรองรับตั้งแต่แรกการสร้างและปล่อยซอฟต์แวร์ควรทำซ้ำได้การทดสอบต้องครอบคลุมทั้งระดับบริการและการทำงานร่วมกันและทีมควรตรวจพบปัญหาได้จากบันทึกเหตุการณ์ตัวชี้วัดและการติดตามเส้นทางคำขอข้ามบริการไม่มีข้อมูลเหล่านี้เวลาตอบสนองที่ช้าหรือความผิดพลาดหนึ่งจุดจะสืบหาสาเหตุได้ยากมากความปลอดภัยก็เปลี่ยนรูปจากการป้องกันขอบเขตเดียวเป็นการยืนยันตัวตนการอนุญาตและการคุ้มครองการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบจำนวนมากนิวแมนยังให้ความสำคัญกับคนและโครงสร้างองค์กรเพราะบริการที่มีเจ้าของไม่ชัดจะกลายเป็นภาระร่วมที่ไม่มีใครดูแลทีมที่รับผิดชอบบริการควรมีอำนาจและทักษะเพียงพอในการพัฒนาปล่อยรุ่นและดูแลผลลัพธ์ของตนประเด็นนี้สะท้อนว่ารูปแบบการสื่อสารขององค์กรมีผลต่อรูปแบบการพึ่งพาในซอฟต์แวร์โคเซอร์วิสจึงต้องอาศัยวินัยด้านอัตโนมัติการดำเนินงานและความรับผิดชอบร่วมไม่ใช่เพียงการใช้คอนเทนเนอร์หรือแพลตฟอร์มคลาวด์โดยสรุป Building Microsoft Services เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสถาปัตยกรรมมากกว่าผู้ที่ต้องการคู่มือเฉพาะภาษาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งของเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งพัฒนาที่เริ่มดูแลระบบหลายบริการจะได้กรอบคิดเพื่อเข้าใจว่าปัญหาการสื่อสารข้อมูลการทดสอบและการแก้เหตุขัดข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรสถาปนิกและผู้นำทีมจะได้เกณฑ์ประเมินที่ช่วยต้านแรงกดดันให้ใช้ไมโครเซอร์วิสเพียงเพราะเป็นกระแสนิยมสำหรับองค์กรที่มีโมโนลิธคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าการหาเส้นแบ่งของโดเมนและลดการพึ่งพาสำคัญกว่าการแยกโค้ดออกเป็นบริการจำนวนมากอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดนี้คือความครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของระบบหลายเล่มอาจเน้นรูปแบบการสื่อสารแพลตฟอร์มคลาวด์หรือการปรับใช้คอนเทนเนอร์เป็นหลักแต่นิวแมนเชื่อมเรื่องเหล่านั้นกับการออกแบบโดเมนความเป็นเจ้าของข้อมูลความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการและการจัดทีมขายังนำเสนอข้อแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาจึงไม่ทำให้สถาปัตยกรรมแบบกระจายดูเป็นทางลัดสู่ความคล่องตัวแม้ผู้อ่านจะไม่ได้เลือกใช้ไมโครเซอร์วิสทันทีหนังสือก็มีประโยชน์ในการเรียนรู้วิธีสร้างขอบเขตที่ดีออกแบบการพึ่งพาอย่างมีสติและพัฒนาระบบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยลดผลกระทบเป็นวงกว้างคุณต้องการสนับสนุนแซมนิวแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่